Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Največji Marijin praznik zagotovilo, da nismo sami in da nas čaka poveličanje.
V Beltincih drevi sveta maša in državna proslava v počastitev 105. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Sindikat policistov Slovenije se zavzema za varnejše delovno okolje policistov.
Večina lastnikov po poplavah poškodovanih objektov, ki so že ocenjeni, zadovoljnih s cenitvami.
Osip zaposlenih na inšpektoratu za delo se nadaljuje.
Ukrajinske sile nadaljujejo s protinapadom. Rusi evakuirajo civilno prebivalstvo.
Vreme konec tedna še sončen, a možne popoldanske nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, kakor ga radi imenujemo, je v minulih dneh Marijina svetišča po naši domovini pribavil na tisoče romarjev. Slovesna je bila že vigilija, kjer je ponekod maši sledila procesija. Včerajšnji praznik pa je napolnil romarska središča kot že dolgo ne. Tako škofje kot duhovniki so ob prebrani Božji besedi vernikom postavili za zgled Marijo, ki je bila za zvestobo nagrajena z nebovzetjem in poveličanjem. Tone Gorjup.
Letošnji novomašni Gregor Markelc je na predvečer praznika preprosto povedal, da je Marijino vnebovzetje Marijina velika noč, dan vstajanja od mrtvih in vnebovzetje njene duše in poveličanega telesa. Po njegovih besedah Marija tako živi večnost, kakor jo živi njen sin Jezus Kristus. Zato je blagrovana in češčena, zato je naša priprošnica in vodnica na poti k svojemu sinu. Tudi nadškof Alojzij Cvikl je v središče razmišljanja na Ptujski gori postavil skrivnost v nebovzetja.
Medtem ko se je Božji sin sam dvignil v nebo pred očmi svojih učencev, je bila Marija povzdignjena v nebo po Božji dobroti in neskončnem usmiljenju. Bog je radodaren in to brez mej. Tako je tudi Marijino popolno zaupanje nagradil brezmejno.
Spomnil je še, da Marija ni le naša vzornica, ampak tudi naša priprošnica in sopotnica. Nadškof Stanislav Zore je na Brezjah to misel nadaljeval z dejstvom, da si ne moremo predstavljati, da bi brez nje stopali skozi življenje, da bi morali brez nje sprejemati preizkušnje in stiske, ki nas pritiskajo k tlom. Nepredstavljivo je, da bi brez nje morali stati pod križem našega življenja in pod križi, na katerih trpijo tisti, ki so nam blizu. Ob koncu je povabil k izročitvi nebeški materi Mariji, ki so jo ob prazniku obnovili v vseh naših romarskih svetiščih in v župnijah. Pridigo pa je sklenil z besedami.
Prepustimo se njenemu vodstvu, prepustimo se njeni materinski roki. Če nas bo ona vodila, bomo lahko varni in mirni. Amen.
V tem smislu so spregovorili tudi drugi škofje in duhovniki. Škof Juri Bizjak pa je poudaril.
Slavje Marijine vnebovzetja, bratje in sestre, nakazuje tudi cilj našega življenja. Zadnjo postajo tudi naše zemeljske poti. Ne samo našega duha, ampak tudi našega telesa.
Spomnil je na besede Salomona, ki je v človekovi smrti zapisal, da se prah povrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. Praznik Marijinega vnebovzetja pa nam zagotavlja, da se tudi prah nazadnje vrne k Bogu, ki ga je naredil. To verujemo na osnovi Kristusovega vstajanja in vnebovzetja njegove in naše matere.
Ob gradu Beltinci bo drevi državna proslava pred jutrišnjim državnim praznikom, dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Spomnili se bomo 17. augusta 1919, ko je več tisoč glava množica na trgu pred Beltinško cerkvijo na ljudskem zborovanju podprla vrnitev Prekmurja k matici. Tako je to ozemlje izpod madžarske oblasti prešlo pod kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ob državni slovesnosti in ob več občinskih prireditvah je bila dopoldne v Murski Soboti še osrednja regijska proslava, ki sta jo pripravila prekmursko društvo General Majster in soboška mestna občina. Petra Stopar.
Državna proslava se bo začela ob 20.30. Režiserka Mateja Kokol jo je naslovila kot Med zemljo in nebom razsežnosti prekmurske duše. V proslavo so vključena besedila Denisa Škofiča, pesmi Vlada Kreslina, uglasbena poezija Ferja Lanščka ter ljudska glasba prepletena z elektronsko. Slavnostna govornica bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Proslave se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki bo še prej v Črenšovcih položila venec ob spomeniku duhovniku Jožefu Kleklu ter ob spomeniku petim prekmurskim narodnim buditeljem v Murski Soboti. To dejanje priznanja ter odnos slovenske države do Klekla in vsega, kar je z njim povezano, je po besedah duhovnika Lojzeta Kozarja pomembno in potrebno.
Saj brez Klekla Slovenci iz osrednje Slovenije danes ne bi prihajali v Prekmurje, v Moravske Soplice, na stolp Vinarium, ne bi okušali paradižnika lušt, temveč bi prihajali samo v Venvidek.
Pokrajino v okviru madžarske države, kjer bi živela le neznatna slovenska narodna manjšina, večina prebivalcev pa bi izgubila svojo slovensko identiteto, čemur smo danes po Kozarjevih besedah priča v Porabju. Da Prekmurje brez neutrudnih prizadevanj katoliških duhovnikov danes ne bi bilo slovensko, je za naš radio poudaril soboški škof Peter Štumpf. Povabil je k sveti maši, ki bo v župnijski cerkvi svetega Ladislava v čast prazniku še pred državno proslavo, danes ob 18.30.
In beltinski župnik in dekan Boris Kučko je zato povabil k sveti maši. Tudi vse duhovnike iz soboške škofije in tudi tiste, ki so sicer iz Pomurja, a delajo v drugih škofijah. Potem povabijo tudi vse pomurske župane in seveda preko župnikov tudi vse vernike v škofiji.
Predsednik sveta Pomurske razvojne regije in župan svetega Jurija ob Ščavnici Andrej Vrzel pripoveduje, da se prebivalci Prekmurja še vedno počutijo na repu države.
Ta slovenski pregovor dejansko povzame bistvo pomurskega prostora, kar se kaže sedaj tudi pri recimo izgradnji obrambnih nasipov na reki Muri. Si tudi ne moremo dogovoriti in tudi ministrstvo v Ljubljani se ne morejo nekako zmeniti, kako bodo peljali zadevo.
In čeprav je Prekmurje še vedno pretežno kmetijska regija, kmetje s svojim položajem niso pretirano zadovoljni. Predsednik soboške enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Danilo Mevlic.
Prekmurje predstavlja dejansko žitnico Slovenije. Iz pšenice prije kruh in na vse zadnje se najverjetneje ostali državljani v Sloveniji tega ne zavedajo. Zavedali bi se takoj, ko bi bili lačni.
Drugače pa se kmetje po njegovih besedah oviram na vkljub borijo, ob dejstvu, da vsaj letno v regiji propade približno 10 kmetij.
V sindikatu policistov Slovenije opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer na nekaterih območjih v državi. Ministrstvo za notranje zadeve in vodstvo policije pozivajo k sprejetju ukrepov, ki bodo zagotavljali učinkovitejše uveljavljanje reda in izterjavo izrečenih kazni, ter boljšo varnost policistov in posledično tudi državljanov. Več Jon Kanir.
V sindikatu policistov Slovenije so v dopisu namenjenemu vodstvu policije in ministrstvu za notranje zadeve izpostavili povečano število prekrškov in kaznivih dejanj pripadnikov manjšin na nekaterih območjih v državi ter vse pogostejša ogrožanja, napade in poškodbe policistov pri izvajanju njihovih nalog. Navedli so, da se zavedajo, da v Sloveniji sobivamo različni ljudje, ki se v različni meri zavedamo dejstva, da imamo poleg pravic v tej družbi tudi dolžnosti in odgovornosti za svoje dejanja. A po njihovem prepričanju je prav, da so v državi zagotovljeni pogoji, kjer lahko vsak, ki se vedoma odloči, da bo s svojim ravnanjem kršil zakonodajo, pričakuje, da bo za svoje kršitve v polni meri in pod enakimi pogoji kot vsi ostali državljani, tudi odgovarjal in za svoje dejanja nosil posledice. Podobno v policijskem sindikatu Slovenije, kjer pravijo, da podpirajo pobude, ki bi pripomogle k varnejšemu delovnemu okolju za policiste. Obenem pa so poslali dopis predsedniku vlade Robertu Golobu, v katerem ga sprašujejo, ali ima namen zakonito ovrednotiti delo policistov ter ob tem spoštovati ustavne odločbe in pravico do poštenih pogajanj in pogojev dela. Nedavno je sicer odmeval nov primer nasilja nad policisti, ko jih je med aretacijo mladoletnega Roma napadla skupina oseb.
Policisti se vsakodnevno soočajo tako s prekrški kot kaznivimi dejanji in jih obravnavajo. In dokler takole ne pridejo posamezni dogodki v medije ali javnost, se družba sploh ne zaveda, s čim se vse soočajo policisti in kaj morajo vse prenašati, da lahko zagotavljajo varnost v okolju.
Je povedal predsednik sindikata policistov Slovenije Adil Huselja in dodal.
Država in odgovorni ne morejo prepustiti policistov vsakodnevnemu ogrožanju, vsakodnevnim napadom in dejansko ni samo ogrožena uniforma in zdravje policistov, ampak je dejansko so tu, lahko rečemo, ob določenih okoliščinah ogrožena tudi življenja.
Predlagajo, da se na ravni policije in ministrstva za notranje zadeve oblikuje pobuda za spremembo zakonodaje z področja zagotavljanja socialne varnosti. Tako bi bilo po njihovem predlogu prejemanje socialnih transferjev za vse prebivalce Slovenije v prvi vrsti vezano na redno obiskovanje šole oziroma drugih institucij pri otrocih in izkazano aktivno iskanje zaposlitve prek Zavoda za zaposlovanje pri odraslih osebah. Zaradi zagotavljanja učinkovitejše izterjave izrečenih glob in izvršitev tudi ostalih sankcij, pa predlagajo uvedbo spremenjenega načina izrekanja in izvajanja nadomestnega zapora.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kandidat venezuelske opozicije še vedno izpodbija rezultate predsedniških volitev.
Na Švedskem prvi primer opičjih koz. Infektologinja Logar miri, da je potek bolezni večinoma blag.
Šport nogometaši Celja, Maribora in Olimpije le še korak od konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je ponekod malce povečan, kljub vsemu kakšnih ekstremno dolgih čakalnih dob znotraj države večinoma ni. Nastajajo pa zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga približno 9 km, na izvozu Jesenice vzhod oziroma Lipce pa je promet dovoljen za vse tiste, ki potujejo proti Jesenicam ali proti Kranjski gori. Sicer pa voznikom zaradi dolžine kolone svetujemo, da morda avtocesto lahko za proti Kranjski gori in Jesenicam zapustijo že v Lescah. Gneča je sicer na cestah, ki vodijo proti Bledu, pa na cesti Žirovnica, Slovenski Javornik, Jesenice, občasno pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Ljubelj proti Avstriji. Na Štajerskem nastajajo zastoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, približno 3,5 km je dolga kolona tam, pa tudi na vzporedni regionalni cesti, prav tako pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na slovenskih cestah nastajajo zastoji še od mejnega prehoda Dragonja proti Kopru med Šmarjem na relaciji Šmarje-Koper in pa potem občasno ponekod na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, vendar nikjer čakalne dobe ne presegajo 5 minut. Počasneje pa seveda poteka promet skozi številne delovne zapore, vendar tudi tam kakšnih zelo dolgih zastojev ni. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po dobrih 2 letih ruske agresije v Ukrajini, ukrajinske sile še vedno nadaljujejo s presenetljivim bojem proti napadom v ruski obmejni regiji Kursk in Belgorod, odkoder vsak dan poročajo o novih vojaških uspehih. Več Jernej Dragar.
Ukrajinske sile z današnjim dnem obvladujejo ozemlje v velikosti nekaj več kot 1000 kvadratnih kilometrov. Poveljnik operacije v Kursku poroča, da jim je uspel nov preboj na fronti in da smo zajeli več kot 100 ruskih vojakov, ki jih bomo uporabili za menjavo zapornikov. General Sirski prav tako poroča o dokončno osvobojenem ruskem mestu Sudža. Tako se tam že vzpostavlja ukrajinsko poveljstvo in nadzor. Prav tako smo osvobodili že več kot 80 ruskih naselbin. Zahvaljujem se vsem bojevnikom, ki so to omogočili.
Який все це забезпечує.
Je v svojem nagovoru Ukrajincem povedal predsednik Volodimir Zelenski. Prav tako je ukrajinsko vojno letalstvo sporočilo, da je neutraliziralo vseh 29 ruskih brezpilotnih letalnikov. Tako je bila Rusija prisiljena evakuirati že 200 tisoč ljudi. Približno 30 tisoč jih namerava nastaniti v 400 začasnih zatočiščih po vsej državi. Odzval se je tudi predsednik Putin, ki je povedal, da se pripravljajo na silovit odziv po napadu ter napovedal okrepitve na okupiranem območju. Oglasil se je tudi svetovalec Kremlja Nikolaj Patrušev, ki pravi, da so pri načrtovanju operacije ukrajinskih sil v obmejni regiji Kursk sodelovale tudi posebne službe NATO in Zahoda. Ocenjuje, da se brez njihovega sodelovanja in neposredne podpore Kijev ne bi drznil vstopiti na rusko ozemlje.
Kandidat venezuelske opozicije Edmundo González Urrutia je včeraj izpodbijal rezultate predsedniških volitev 28. julija, na katerih naj bi z 52% glasov nov mandat na čelu države prejel Nicolás Maduro. González Urrutia trdi, da so ti rezultati prirejeni in da je na volitvah Madura premagal, zato od njega zahteva naj v dobro države odstopi. Kopije zapisnikov volitev, ki jih je objavila opozicija in jih je pregledalo več neodvisnih organizacij, dejansko nakazujejo, da je opozicijski politik res zmagal in to s pomembno večino. Rezultate julijskih volitev in Madurove zmage ne priznavajo tudi Združene države Amerike, Evropska unija in več latinskoameriških držav. V Venezueli so izbruhnili tudi protesti, v katerih je po navedbah protestnikov življenje izgubilo 25 ljudi, več deset je bilo ranjenih, več kot 2400 pa je priprtih.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Inšpektorat za delo še naprej pestijo kadrovske stiske. Potem, ko je aprila odjeknila novica, da tam prihaja do velikega kadrovskega odliva, domnevno tudi zaradi slabih odnosov, število zaposlenih še naprej upada. Zaposlovanje novih kadrov pa ne poteka tako hitro, kot bi si želeli. Tako naj bi bilo tudi zaradi neprivlačnih plač. Prispevek Roka Mihevca.
Inšpektorat je 24. julija zaposloval 124 javnih uslužbencev, prostih delovnih mest pa je bilo 36. STA je aprila poročala, da se je z inšpektorata v 15 mesecih poslovilo 27 zaposlenih, največ 11 zaradi premestitev v druge državne organe, 3 so dali odpoved. Odhodi so se nato nadaljevali, do konca julija so jih našteli še 10. Že spomladi so na novinarski konferenci skupaj z ministrom za delo Lukom Mescem zatrdili, da bodo slabe odnose naslovili z več odprte komunikacije, ob očitkih o mobingu, ki so prišli v javnost, pa še, da uradnih prijav trpinčenja ni bilo. V luči pomankanja kadra se zastavlja tudi vprašanje o privlačnosti plač inšpektorjev. Ti se v plačnem sistemu umeščajo v različne plačne razrede med 39 in 49, inšpektori svetniki pa med 43 in 53 plačni razred. Osnovne bruto plače prvih so do 3125 evrov, drugih pa do 3656 evrov bruto. Na inšpektoratu so potrdili, da so tudi plače vzrok, da težko pridobijo uslužbence. Medtem pa je inšpektorat še vedno tarča kritik, zlasti s strani sindikatov. Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov je med drugim izpostavil slabo odzivnost inšpektorjev, predstavnike delojemalcev moti tudi način opravljanja nadzora. Večje število ugotovljenih prekrškov in izrečenih glob je namreč na račun malih delodajalcev, medtem ko večji prejmejo zgolj opomin ali plačajo postopek, je bil kritičen Zorko. Izpostavil je tudi, da se število nenapovedanih nadzorov drastično zmanjšuje.
Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben v teh dneh na Ljubnem ob Savinji z lastniki objektov, ki so predvideni za odstranitev, nadaljujeta pogovore o cenitvah. Predstavila sta 26 cenitvenih poročil, iz vladnega urada za komuniciranje so sporočili, da se je velika večina lastnikov s cenitvami strinjala. Več Jon Kanir.
Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je po navajanju urada vlade za komuniciranje opravil številne pogovore z lastniki objektov, ki so bili po temeljiti obravnavi strokovnjakov državne tehnične pisarne, vodarske, gradbene in geološke stroke umaknjeni s seznama za odstranitev. Lastnikom je skupaj s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode predstavil razloge za umik seznama, saj bo možno te objekte ustrezno varovati. Lastnikom so predstavili tako kratkoročne kot tudi dolgoročne ukrepe Direkcije za vode, s katerimi bodo objekte varovali, in tudi predvidene ukrepe na manjših plazovih. V pogovorih so po navedbah urada izpostavili tudi nekatere hitre in kratkoročne ukrepe za zaščito njihovega premoženja. Šefic in Leben sta na individualnih srečanjih predstavila 26 cenitvenih poročil lastnikom objektov ter nadaljni postopek do priprave ter podpisa pogodbe. Upravičenci imajo možnost, da v roku 10 dni od predstavitve cenitvenega poročila podajo morebitna vprašanja, zaprosijo za dodatna pojasnila oziroma sporočijo njihovo strinjanje ali pripombe na cenitev. Po doslej opravljenih pogovorih in predstavitvah cenitvenih poročil je velika večina upravičencev izrazila strinjanje s cenitvami.
Cenitvami smo zadovoljni, smo optimistični, mislim, da bomo lahko s temi cenitvami gradili nove hiše, nismo pa še dobili v podpis pogodbe, tako da vemo zneske, nismo še pa oddali podpisanje pogodbe.
Je povedal Nejc Zager, lastnik enega od objektov, ki je bil ocenjen. Pri manjšem številu upravičencev pa bodo v nadaljnih korakih preverili obseg cenitev. Po njihovih navedbah so v službi za obnovo po poplavah in plazovih do srede prejeli 74 cenitvenih poročil. Še 56 jih je v teku, predvidoma konec avgusta pa bo oddano naročilo za novih 60 cenitev.
Trg dela je bil v prvi polovici leta še vedno v znamenju izjemno visokega povpraševanja po kadrih. Med najbolj iskanimi so ostali prodajalci, proizvodni delavci, skladiščniki in komercialisti. Rekordna prek 208-odstotna je bila rast povpraševanja za poklic poštarja, je pokazala raziskava, ki jo je za mojedelo.com izvedlo podjetje Valikon. Med poklici z visoko rastjo povpraševanja so bili še trgovski posrednik, medicinska sestra, administrator in voznik. Največji upad povpraševanja pri mojedelo.com beležijo za profile kuhar, svetovalec v prodaji in natakar. V Sloveniji sicer beležimo izjemno nizko brezposelnost. Po novici o odpuščanjih v Alpini smo Zavod za poslovanje Kran vprašali, katere kadre trenutno pri njih najbolj iščejo.
Brezposelnost je pravzaprav 2,8% na gorenjskem območju, ki so sedaj, če rečem, prizadeta, Žiriš, Škofja Loka in okolica, je pa brezposelnost še nižja, kar pomeni, da je zaposlenost še večja oziroma, da se kandidatke in kandidate še bolj išče kot sicer. Katera so tista področja? Največ potreb po delavcih pravzaprav trenutno imamo še vedno na področju proizvodne, predelovalne dejavnosti, potem je izobraževanje, promet, skladiščenje, logistika, zdravstvo, socialna varnost, druge poslovne dejavnosti, potem je že gradbeništvo, gostinstvo, trgovina, vzdrževanje, popravila in tako naprej. Tako da pravzaprav bi težko rekel, sploh ni področja, kjer se ne bi iskal delovk in delovcev.
Je za Radio Ognišče povedal direktor območne službe Zavoda za zaposlovanje Kran, Uroš Kopavnik. Pakistanske zdravstvene oblasti so danes potrdile prvi primer okužbe z opičjimi kozami letos. Za kakšno različico gre, še preučujejo. Včeraj so prvi primer potrdili na Švedskem. Kitajska je medtem zaradi nevarnosti širitve okužbe uvedla strožji nadzor na meji. Mateja Logar z Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je dejala, da so protokol ob pojavu postavili že pred 2 letoma. Takrat je šlo sicer za zahodnoafriško različico, a obe sta podobni. Okužba večinoma ne zahteva hospitalizacije, saj je potek bolezni po njenih navedbah sorazmerno blag.
Iz Afrike poročajo, da je večina smrti v resnici pri otrocih, ampak seveda spet gre tukaj za povsem drugačno populacijo, kot je v našem okolju. Tako da je pa vsekakor vedno poudarjamo, da bolj rizični so te, ki imajo imunske pomankljivosti, te, ki so starejši, nosečnice in pa otroci. To so definitivno populacija, ki je bolj dovzetna za težji potek in je potrebna še posebna previdnost.
Poudarila je tudi, da pretiranega strahu glede morebitnega izbruha okužb ni, saj obstaja cepivo. To je bilo primarno izdelano za cepljenje proti črnim kozom. Po njenih navedbah Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so ljudje cepljeni proti črnim kozam zaščiteni in do težjega poteka ne bi smelo priti. Kužnost centralnoafriške različice virusa opičjih kos je sicer dolgotrajna, saj je oseba kužna, dokler ne odpadajo vse kraste, kar se zgodi po 2 do 4 tednih. Prenos je lahko kapličen, okužba pa se širi med osebami, ki so v tesnem stiku, je dodala.
Začenjamo z najpomembnejšo postransko stvarjo na svetu, nogometom. Včeraj je bil za naše predstavnike v Evropi pomemben večer. Državni prvaki Celjani so po izpadu iz kvalifikacij za elitno ligo prvakov pot nadaljevali v predzadnjem predkrogu Evropske lige. Nasprotniki grofov so bili irski prvaki Shamrock Rovers. Prva tekma prejšnji teden v Knežjem mestu se je končala z 1:0 za Celjane, ki pa so včeraj v Dublinu zapravili prednost. Irci so namreč po podaljšku zmagali s 3:1. Kljub temu za Celje Evrope še ni konec, padli so namreč v zadnji predkrog konferenčne lige. Tam bosta igrala tudi Maribor in Olimpija. Štajerci so se tja prebili potem, ko so domačo tekmo na Ljudskem vrtu proti srbski Vojvodini prejšnji teden dobili z 2:1, včeraj pa doživeli dramo na gostovanju. Srbi so namreč redni del tekme dobili z 1:0, v podaljških golov ni bilo, sledile so 11 metrovke, kjer pa se je z 2 obranjenima izkazal vratar Maribora Ažbejuk, na drugi strani pa so Mariborčani izkoristili vse strele z bele pike ter napredovali. Trener Maribora Ante Šimundža je takole pohvalil svoje nogometaše.
So igralci bili danes za me heroj plus strokovno vodstvo, ki je oddelalo tekmo maksimalno, tako da ko pogledam se skupaj, mislim, da so 2 tekmah bili boljši.
Najbolj suvereni so bili nogometaši Olimpije. Ti so namreč že prvo tekmo proti moldavskemu Šerifu v Stožicah dobili z visokih 3:0, včeraj pa na gostovanju spet zmagali z 1:0 in napredovali skupnih 4:0. Trener Olimpije Viktor Sanchez.
We were very strong in the duels. We were also smart in the way to play to them.
V dvobojih smo bili zelo močni. Pametno smo igrali, da zaradi zelo suhe trave nismo tvegali v določenih situacijah. Na koncu pa smo dobili priložnost za gol in zmago. Sem zelo vesel, da nadaljujemo zmagovalno.
V zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo se bodo Ljubljančani udarili s Hrvaško Reko, Mariborčani s švedskim Djurgardnom, Celjani z armenskim Pjunikom. Vsi trije slovenski klubi bodo prihodni četrtek najprej gostovali. In še na kolo, jutri se s kronometrom med Lizbono in Oerašom začenja 79. kolesarska dirka po Španiji. Včeraj je bila v glavnem portugalskem mestu že predstavitev ekipi. Na naše veliko veselje je navijače kot član ekipe Red Bull Bora Hansgrohe pozdravil naš Primož Roglič. Zam bo to prva dirka po padcu na dirki po Franciji. Pentlja po Španiji se bo sklenila 8. septembra. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Popoldne bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja in po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Še obeti. V nedeljo zjutraj bo še sončno, čez dan bo več spremenljive oblačnosti, popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, vročina bo popustila. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Črnomelj 36, Novo mesto, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Idrija in Krško 35, Celje 34, Ljubljana, Murska Sobota, Kranj, Bohinjska Češnjica in Podčetrtek 33, Maribor, Vrhnika, Mežica 32, Babno Polje in Velenje 31, Koper 30, Lisca 28 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Beležimo veliko zastojev. Na Gorenjski, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, je zastoj dolg 9 km. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je odprt samo za lokalni promet proti Jesenicam in Kranjski Gori. Zastoji so še na cestah Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled in na cesti Gorje Bled. Na regionalni cesti Žirovnica, Slovenski Javornik Jesenice in zaradi zastoja občasno zapirajo predor Ljubel v smeri proti Avstriji. Na Štajerski, na avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, zastoj dolg 4,5 km. Ter na regionalni cesti pred prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji in na cestah Šmarje-Koper. Oviran še promet na primorski avtocesti pred Divačo v smeri proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. boste pred jutrišnjim praznikom Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom lahko prisluhnili pogovoru z duhovnikom, pesnikom in pisateljem Lojzetom Kozarjem. Vprašali smo ga, zakaj ob tem dnevu država položi venec pred kipom duhovnika in narodnega buditelja Jožefa Klekla, kdo so še drugi svetli zgledi cerkve v tistem času in tudi, kako danes gleda na škofijo Murska Sobota. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.